abafo
jewa amona abafo de
ninge mukando dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique ka
abafo abafo
rafa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique ka
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
Ambalma wanga fuli bawe ni ambalma ke Modibo Dambele kabini Washington DC États-Unis o jamana konola anga jemuka osigira bini oye amba foye bi atako kemefla ani durunaye anga fuli be momunu be kan lameni wagatini na kabini Mali konola anga fuli buye anga fuli be bagadajika oye segu sisa awere ya famia negenye duru obe Mali konola ani sanga kele obe bens negenye tan flama ne o midi an fe a sanganye kelen wi bi anga jamukan asigira amena kuma mundika mali jamana alika lajere ministry munkera novembre kalo klemwa bisaba samba fla anita ani wolon fla o sen fe jamana aye la halacha manta e mali saria 7 ni o code electoral ale josin bisegin ani wolon fla na abayira ka foko ni kalata bina ke muye finitigu ye sardasu ani pulsu uluka kalata kanga ke dogo kunkele ya ni chautache mali jamana alepeke nga sariado labe na sariamu ni jamana ereka minisuru sonama kafo purle muma ni abufuma ko vote par anticipation ni oye finitigu ka kalata ya koko kubwa ama sariayi abe sirala sisa kase malika wasabden uluka boloka ni kera mundila anafaye mundi akololobi nasika ke mundi jamana deuma krenkere lela finitiki kauma yasa kasika jabili dauma nina anye awole bla ambalma ke docteur Ibrahima Fomba mani aleyanga invite e alere bambulu ni keneka donko abena akwa nyingali jabi abusika wuleli ke inafo korole fufla fla woro tani konoton bisabani kilin anibinani anga site au www.bambara.com abuse kan soro fene facebook la ni wagatini na kan laje ani kan lame ni o yevwa bambara yi wala sa comme awere ba don ni amba fosigira yana nga temeni baroe amena kenesi ki folo ambe antre di penzima alibe janjoli ke malifini tuwe ambe soro ka temena ai penzi pama
officiers, sous-officiers, militaires de rang, les femmes à bon corps.
Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eri peina. Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eri peina. Anga solda uye, anga garbi uye, anga polis uye, anga sandar muye, wa anga solda uye.
Yatime ube kachaya, filia to ube kachaya, fala to ube kachaya, ala chifari ube kabamba. Yatime ube kachaya, lujura to ube kachaya, jigitige ube kachaya, kiarbiride ube kachaya. Anga sigi kamerite, anga sigi kamerini ko inate. Anga sigi kamerite, malide umberi kanka wili kija. Mune beka kenorla, mune beka kenorla. Oh Johnny beni back off, Johnny beni back off. Oh Johnny do, Johnny beka sanorla, Johnny beka sanorla. Oh Malia, ubeka ke chonkama, ubeka ke chonkama. Oh Johnny do, anka kanka muneke, anka kanka muneke. Wala sa.
Ambe kayere ninga
armée qui s'est comment, ou manga comment, ou comment, car c'est contraire à leur éthique. Non, s'il vous plaît, il faut aguer de l'eau à la galine ou la Facebook en RIPU. Gouvernement Mawuli Katara terrain qui a pour conditions la voilà ça pour améliorer. De l'Ubabe armée quand même balimau.
Kelekemi no tambolo, angana nyongo nege falise inkambute. Enemi umbe kokuma, enemi u arme lendo fada. Uka arme ma umbe kokuma, enemi u ransenye le fada. Neko jone beku arme, jone beka enemi nu arme. Neko jone beku ransenye, jone beka jadise nu ransenye. Babu de beku arme, ambe bado nazara de beku ransenye. Abelon mulama atedi, mali babelon mulama atedi. Ambena tota wa dumu do reka hina ula. Ambena tota wa dumu do eri peina. Ambena tota wa dumu do reka hina ula. Ambena tota wa dumu do eri peina.
Ambafo abestena ni wakati nina ye atako kemefla aniduru nae. Anga fulibe krenkrelela anga bi invite spesial ni oye Dr. Ibrahima Fomba. Ni ale mali sariya sumba walma sariya sumba wane kalam odo mali sanfe kalambluna wala anga fulibe anka nubaga ani alameni kela beyni watini na munu biken alame internet kani we facebook ye munu fene biken alame finye siraka we anga siti ye www.bambara.com terike ani terimuso emu fene biken alame ni watini na fm ka 102 anga fulibye inafo shanud kabini lafi abugu kakafurati janiba ani sas anga fuliba ubeye. Sisa amena kumadi anga invitema ni oye Dr. Ibrahim Fomba. Dr. Rika kene?
Sama anga kene ya.
Mba, Dr. Amba kalama kafo, mali jamana uye ministruga la jere mkera novembru kalokile bisabate mene. La jere mkona la uye sementa mumba ira kafo ni abufama ko proje de loi ni uliwe resona mumba kaba. U proje de loi inko uvina sardasu niwe force d'armée we de sécurité inafa bo fotwa mna to ukana uluka kalatali koko bo ama ibise ka ambla sira ni ko yin awa e ni munde ya dabora muni kama ani munde do follow
bo sura su ka bote ko yin femi kai nga nyefo akula c'est que mugoba don depuis sharia ko bote ko be malla sura su ni sécurité mugoba bote ko malla oui, le droit de vote sera toujours au Mali. Mais oui, l'élection sharia y est le Mali minke. Kosanna. Odekoko militaire ou y a le follow comme follow militaire qui me vote ni Mosobe. Bogo Sharaba Gogo non, comme militaire ou te vote ni Toye. Comme militaire me vote, c'est même quel est Yanni Tou Kavotikake. Au début de Sharia qu'on a pas, donc on a des supprimer maintenant projet de loi là. Donc on a militaire qui a voté supprimer, les militaires qui a voté mais que tout n'y est au lieu de supprimer. Comme militaire qui a voté tout n'y est blé.
Yeah, agneau famille, Sharia qui c'est biseki ani wolonflana code électoral là aller au de foco sardasuka a voté droit qu'on kelé yani touche mais uye muta sisa ibisika wala wala ya pasi tokana anyabala kafoko la suppression du vote par anticipation des forces armées de sécurité comme ibisika wala wala ya wala sardasu utena vote tuguni ne wa walma abena fale munde la ubiya munde bena ke
wala mme kure nyefo kwa ko mgo kana famia ko sefe kafoko sardasu te vote parce que il y a des mots qui sont là, c'est ça le mot, il y a un mot qu'on a eu, il faut anticiper. C'est-à-dire que votre anticipé, il y a des chariats, les chariats, il y a des sénats, il y a des communautés qui ont voté, une semaine, il y a des gens qui ont supprimé.
Oh, maintenant, ne et famille, n'ingali et moi, c'est un affalena monde là, monde est venu à Kessisa.
Voilà, nous sommes à Kessisa. Sur la soupe voter comme le Mali, électeur trop bien de voter trop mi, Mali sur la soupe voter. Au courant, au courant, le bureau de vote, t'en a qu'est sur la soupe d'Ama. Sur la soupe, t'as voté comme mon moto de ta du vote mon comme ami ko ami bilika ke ibi jole to rana par exemple sur militaire de biñe ou de du coffre donc avec qui désormais il doit y modifier ça
et ka jitemina la on na fa abseka ke munde ani abseka na ni kololod mai
bon même si gamin fo que mi jitemina c'est que y est élément minke au des militaires ou ka droit de vote sauvegarder. Parce que nous, comment les modifications que nous avons tous charia, nous sommes en assistance, nous sommes en élément. Mais par le milieu, nous sommes en voté. Parce que nous sommes en loi électorale pour assistance. Vous nous votez anticipé. Pour que vous cachiez, pour que vous demandiez le gouvernement qui s'est rempli. Pour aussi là. Donc, nous sommes en élément de l'électron. Nous sommes en droit de voter sur le vote sur le roi. Oui, nous sommes en train de faire ça.
A kololo fanfela la e ka jetemina la kololo tala donc
ayi le fait que yas asali ke na asifine balia de kololo parce que nous c'est pour nous de fo élection mundiera fo 17 décembre na un taro la sur la soupe que c'est ga vote tout aussi là voilà donc modification il est bien à to sur la soupe du cadre de vote sur quoi parce que gouvernement qui c'est ta condition établie tout aussi là pour que cela soit voté semaine clé pour nous. Parce qu'au baraka, le gouvernement est qui sait qu'au baraka n'est pas. Au DNA, à la taille.
Ote basi alibi amba fo abese na biye jagunuka tako keme fla aniduru nae. Ni wakati nina amena kumadi ambalma ke Mahaman Umar ma ale welelike kabi Facebook la. Na wabu fuka adado barula, abu sika kwa nimuro bla anga Facebook page ka Vewa Bambara. Walma a bise ka weleli kɛ 001-202-619-3140 o ye fu fila kelen fila fu fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn bisaba ni kelen ani bi naani o la sisan an ka foli bɛ facebook mɔgɔw bɛɛ ye an bɛ mohamed magasa fo fali konate an ka foli b'a ye solda amson an b'i fɛnɛ fo mahamad umar kuma b'i bolo
asalamualeykum
maaleykum salam mahamad
an kɛ yɛrɛ bɛ
ba ni ce kosɛbɛ
ani ka gana
ba sitana
amma alhamdulillah ani ce ya wani ku murfu ga hadid ya bi ya fanyi ne da mana kan ha man no
ai ba sita mama na be famiya
oh ne doctor ka kuma men
aha
kuma lu da bicare ni don ka saba nan ki kuma ba don yo ne ai ya fama da mana kan ne do kuma bena a so a so to do do ko
aha aha
jamare barakallah men go bo kala bi plan plan mundo bi mo baba ay ne ko tema
aha
ana jamana ni de jam fande promo sino ne ti se ka fame de ti ay en la pana sa li ganya nga min teru bi election ke yo onte ti kon di ko je ko ka far fale di do la ka ni ke semen ke ka sura ka un ka ke min de namar de min de
Maza klubi la anyerega fuli ba kosebe kosebe.
Mambao be fabi hakato kumana fukola.
Basi fusita la.
Alaka uden alaka ume barani alaka hatiri na mala ma aliyo ne barayi. Mabla mo kote.
Anga fuli ba kosebe. Anga fuli ba broma jaloe anya ya fena ya kanimro bla. Ani madu fa tunkara ofena kwa nimero bla kafara kone kani ala sana ma amena uwele sisa amena kumadi ambalmake Mustafa Jabima Mustafa ikakene halo Mustafa
oe
mba ikakene kusebe anklo bila
mbaji poite no awe rabedi
toro sana eko tukudi
bon né anyefin nié jatemina ka un professeur ma ko libla professeur et fala han ali la parce que amma ko ba ali la ko se ba kan éclairci ni problème en grand mais question ça va revenir bolo abe a keto question me se ka djenya doni me men tele afé ko
basi té
question folo o moye anya e ka fo ale article mo ni professeur de la ka dénoncer ka fo inégalité de degré de convocation de collège électoral n'o b'a fɔ militaire ka nin projet de loi mun talen filɛ o kama o tɛna kɛ ko ye komi n'a bɛ dankari u ka voté constitution sariya mun bɛ voté droit d'u ma ka dankari o la parce que ale yɛrɛ professeur de langue da maga nin yɔrɔ la ka tɛmɛ. Bon n ka question filanan nin projet de loi mun talen filɛ nin ye. Est-ce que an tɛna ko fila ye nin ko kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye. Soit gouvernement mena fɔ de ko olu tɛnana se ka organisation kɛ militaire ka voté parce que logistiquement c'est tout ye k'a kɛ ou bien filana u bena fɔ k'u bɛ bureau de vote sigi zone de guerre la parce que ganga mun dɔ bi mali bɛ condition kɔnɔ condition mun ki va pas permettre n'a fɔra ko militaire ka voté a nɔfɛ ka voté jama kɔ parce que kɛlɛ bɛ sena dugu jamana yɛrɛ kilancɛ bɛɛ kɔnɔ donc cadre d'opération ninnu na voté ko bena kɛ cogo di parce que nin loi ni hali n'a ka ɲi est-ce que a taara ta kuma la k'a ka sigi parce que a bena kɛ problème ye ni stabilité te an ka militaire fanba bɛɛ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la bi donc u tɛna na fɔ ko voté don olu kan ka sécurité assuré jamanadenya sariya fɛnɛ dun bɛ militaireu de kan olu dun de fɛnɛ bɛ kɛlɛ la ka constitution ni respecteli ka se k'a lakana jamana kan n'a fɔra ko olu fɛnɛ ka constitution droit bɛ viole la parce que a fɔra k'u tɛ se ka voté k'u ka voté a nɔfɛ an bena dɔn ka fɔ gouvernement mena fɔ k'u tɛ se k'o kɛ ko parce que risque be yen k'a kɛ olu ka bɔ ka ta voté voté kuma la urne ninnu bena mobilise n'an m'an kɔlɔsi est-ce que namara tɛna kɛ o urne mobable ninnu kɔnɔ parce que u bena urne ninnu déplacé déplacé kɔ ka yala militaireu nɔfɛ est-ce que u be se ka kɛ ma question sabanan ye ale professeur yɛrɛ ni be ɲɛsi ale ma procédure de saisine mun bɛ cour constitutionnelle la qui donna à l'opportunité à tout citoyen ne va pas donner à l'opportunité à tout citoyen lambda n'o ye k'a fɔ jamanaden fɛn o fɛn ou bien expert droit ko la komi ale professeur ɲɔgɔnna olu ka constitution saisine ko in kan donc ale bena se ka mun de fɔ an ye ni u kan k'o kɛ pour que militaire ka nin patriotique droit ye a ka se ka respecte parce que fana ka jamanadenya parti dɔ de ye ni fo k'o respecte.
O diyara ye kosɛbɛ Jabi, an ka foli bi ye. An b'a fɔ Fatumata Jalo ɲɛna a ka a labɛn. An b'ale ka ɲiningali ta professeur ba a fila bɛ jaabi ɲɔgɔn fɛ. Fatumata, i tulo banna?
N tulo b'aw la.
E ko cogo di nin ko la Fatumata?
Ne kɔni ɲiningali kelen de bɛ ne bolo. Ne bɛ fɛ ka dɔn de bon ni u kɔni fɛn ninnu bɛ pasera k'a fɔ ko afɛ ne ka problème yɛrɛ fɔlɔ ye yɛrɛ ye mun ye a fɔra déjà ko militaire ninnu na mɔgɔ minnu bɛ yen ko mɔgɔ a ka ca ni 13,000 militaire ye n'u bɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don o ko saraw bɛ ka ta alors que ministère de la fonction publique y'a fɔ ko o mɔgɔ ninnu a mɔgɔ caman salen don ou bien a caman fɛnɛ bɛ yen u taara baara wɛrɛw la bon a bɛ se ka dɔ yɛrɛ cogo di sa k'olu bɛna se ka hali ka voté yɛrɛ mesure du même cas avec la commission électorale pour que mon nom ne soit pas voté parce qu'on fait des problèmes en bas tu vas voter na ou vas voter tu vas na pour que 13,000 personnes nous fassent bien il faut que la commission électorale fasse des mesures tarifs il y a ça au mon nom qu'on a voté parce que mon nom était militaire à la tournée mesure du même cas pour que fasse des choses au cas où na en bas tu vas voter il faut pas que nous fassions voter.
O diyara ye kosɛbɛ, an ka foli bi ye Fatumata. Ale bɛ an fɛ yan Etats-Unis, kɛrɛnkɛrɛnnenya Caroline du Nord, kɛɲɛka Caroline, an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ y'a faamuya nin wagatinin na jɛmukan a bɛ senna, bi y'a ta ko 225nan ye. Bi babu a bɛ fɔ mun ma ko vote par anticipation, ni o ye kalata mun tun bɛ kɛ dɔgɔkun kelen yani mɔgɔ tɔw ka kalata cɛ. Mali jamana a ye ŋaniya ta k'a fɔ a bɛ fɛ ka yɛlɛma don waleya la yaasa sardasiw ni jamanaden gansan tɔw bɛɛ ka se ka voté ɲɔgɔn fɛ. Jamana bɛ togoya min na bi nin bɛ se ka kɛ wa? A nafa bɛ se ka kɛ mun de ye? A kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de ye? Sardasukɛ ani jamanadenw bɛɛ bɛ se ka na kolonso ɲɔgɔn na wagati min na ni jamana bɛ a ka lakanabaliya in kɔnɔ. Yaasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ye an bolo sama Dr Ibrahim Fomba ma ni ale ye sariya sunba o kalanni o wanɛ don Mali kɔnɔna la. Ni wagati na docteur e ko togo di nin ali nin na? Allo docteur.
Allo.
Wa e ko togo di?
Wala n ye ɲininkali ninnu mɛn. Question fɔlɔ ni mɔgɔ fɔlɔ min tɛmɛna.
ale problème do foko ni sharia soso do denoncer ou que élection muni programmé 17 décembre là. Bon, comme aéré a photo mi ouere nere kemu denoncer là ou que militaire ou ka vote anticipé. Parce que ni a djati mené nayé ou djati ou loi électorale là djé. Au vote qui a été aussi là. Parce que les conditions sont réglées d'abord, remplies, le gouvernement est rempli. Donc, aux conséquences qui sont mises, les militaires ont continué à voter. Donc, nous sommes loin de Mara. Amène la situation corollée là. La situation corollée, nous sommes militaires ou ni bébé voté nous ont fait. Militaires ou trop bébé. Ou qu'à l'issue électorale qu'on a, ou qu'à l'issue tout d'ama, ou bien n'a ramené de nous. En bonne situation, on est là. Bon. Fin d'obé, un beau prépé là qui est mort. Abba Djakimine, Yanni, Sharia, loi électorale n'a changé 2011. 2011, oui, il y a le mal de Sharia qu'on a. Loi électorale Sharia qu'on a, qu'à fort, qu'il y a au fort. Mali électeur bé dominia donc élection bou it na fait ta cadre de vote kono it met procuration de glanca ni doma ou tibe ta voteye
osebe
donc oui loi électorale yela ma kafoko bete bénéfice ou la de oui moko demandama de désigner kou drone de bese ka voti et camerounais ki ka ta vote ou place la nou ki ka cadre de vote la voti dou au moko la justement militaire ou de bou la donc, Sharia est à dire que nous avons voté pour que les militaires aient le vote là. Donc, au côté de l'opération, 2013, nous avons mis les militaires ont voté là. Mais il va dire que nous avons des populations utilisées au conseil parce que Agaboro est le cas. Au droit de nous, nous avons dit que nous avons banané le temps pour que la population soit utilisée en Sharia là. Bon, demandement les bas là, il y a des cas de l'État ou là, mais moi, l'électeur, c'est que votre population utilisée, oui, militaire, oui. Donc, nous, tant que c'est faux, militaire, oui, comme vous le savez, c'est ça. Donc, loi électorale va permettre, votre don, ou le cas, population, vraiment, oui, c'est votre, oui. Donc, loi au fin que pour que les militaires qui ont cassé la voté à nouveau ou baraque ou là, c'est le quelque rôle là. Donc, nous ne faisons pas prêter la guerre.
En balmam sou n'ingali ke ko abe ayirala kafo abe sardasu ba tan sababo. Munu ko ubes sarabeta utola me kasura utei tuguni. Bok tiendo sardasu ni voti kaka ko ni ulu koko fered memina sega tige ya sa shu kana se kata vote sardasu munte tuguni
bon o sharia o aye ngali minke o ngali ni me mari electeur be di concerné o te sera sou dron yo
ko se ve
ni lisi be revisé normalement condition kay da créer mo sara ou be kay na supprimer ta bolisse électorale kono sera sou te sera sou dron yo sera sou civil ou hein Sharia goko mo sara ou to ka na bo li electoral ko donc o be dépend commission nga bara senali la donc di commission mo bara de dania il est clair que cela sous devant terre aller mo civil salé chama ou to be politique voilà monsieur ko di ou réponse dama
ambe kuma di adi karanyara ma ali fene an ga wuleli kela do adi kuma bi bolo allo adi
Allo Anoula.
Bah, il y a quelqu'un qui est fan de Adi.
Je suis Bamako Trogorabou.
Bamako Trogorabou. Adi en club là.
Ok, je suis venu à Nigal Damadon, je suis le docteur de Nigal, le docteur de Kanoula.
Ah, docteur Kinoula.
Nigal Polon, il y a un docteur là. Oui, des gars, à Koko, vote d'anticipation, comme Gogo supprimé. Donc, là, on est supprimé. À propos de Jamana Boka, arrête de côté financièrement, arrête de côté du Manifest, il y a une nouvelle fois. D'accord. Il plan de l'imbaque. Mais le gars, donc, nous avons vu que 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 nous
avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu Saria Ferrero ta Saria kuna la mumba to Sarda Suke fena bisika mochi kana aka kalata ye ni abu fuma ko
operation wala mumba ko yoron yere mumba ko yeren yere ni gali ke bot par procuration ni mumba ko o fa yoron ni gali ke
aha
o muna ufu na pro ufu ko se muna ufu ta ko yoro bot ko bot par procuration ke kabri e halli election yere mate comité de vote d'anticipation de procuration de Cabrera Madron.
Ah, quelque vote anticipation, mais qu'à Alouma Sigana, donc procuration, mais qu'à la voix.
Qu'à procuration, qu'à la voix. Donc, nous mettons au don.
Ojara Kosebe, Abdraman Jakti, Alif Nebe Wulila, Kan Watin, Abdraman Iklubana. Allo, Abdraman.
Allo, Mourou.
Bye, Kakene.
Ala gorba tawlay
basi fustan abdraman ebe fan mena
bon nebe maltan wati la
ay be mauritani
malta
ah malta okay
wote bas ngone be fe kan daddo aga jam ngana
basi te en club la
wala ko me ambal ba kay ke so min gaji da
aha
bon o kelen pere do parce que ali ara ire ara tba bi ni nga amerique o do
okera
bo adam ala kuma nun chamana ina fo surasu ni munu ni bamba to munu be vote mali election electoral la
aha
bo ani bi ke na suru halibi labem sabati le manage bo akonya la bo ani fona ko kuma do be se ramado ni doctor bo kala ma fona
aha
ina fo ko samare election bo akuma be munu na ka abena ani lewa bo ko abe ko ire da ke lan be ma amrigi ala sabi yello
aha
bo ambe fe anga kuna ko njonjo ndo wala do to kuna ko te kanwa
okay o jara ni kusebe ambe kuma di ni wakati ni na ambal momso Fatmata ma alebe North Carolina ambula Fatmata iklubana
awu iklubana
iganyi ngali fan flo jabira ambe aketu ni ke ka ne gajuru sira kun tigara ni ngali membi bulu walma ibe fuka la seli lavan manke
bon ñu ñal wara té mo to ni parce que kessé ñu mo be poser ak ban xatlé na tam ñu mené na ubé ñi nga liké ak ban
aha
donc vraiment amba ko professeur an ci ni baraji parce que je manay mbé ci ko mina ci ça en jeunesse a besoin d'information donc allé na ñu gona do no ya be mo ko mënu bulu ñu sura sura sera ak ma radio ni média don mfané na akadanye kwa abe en jeunesse informé jeunesse mon mama informé o jeunesse mon c'est ka action concrète tout ça donc kan ci an baraji
o jaranye kusebe Fatmata anga fulibie alibi amba fo abe sina biye jemu kan ta ko kemefla ani duruna ye anga fulibe join terike ani terimso embe kan ala meni wati ni na ambi fo kusebe ina fo nyari Fatmata Kulibali anga foli baye Karim Fofona amba lefenefo Gausu Papis Watara amba fo Seru Kulibali anyabala yika nimro bla anga foli bifene Amadou Bukombwa ke anga foli baye Boubacar Togola ani Dama Traoré Lamine Traoré amba obefo Sisa ambe strika na metafo Texas ambe kumadi Aristide Mani oye Dr. Fomba Ereka kalandi mkorodoye Ako kofo aka karamogo wile boje nengabi Aristide Kulibana
Kulubo la muribo ini che me voya me karamogo Dr. Fombafo bibi na ame sumamu na anobala ayankala inala bafu kosebe ya fo chukumu na mefeka anga karamogo wole boje negabi paske aye Musaba javi ka kesondo javi ne ma satisfe o kesona mefeka a reponsi la plito
ok
nega akinanta imuye Musafa Jabi afo chukumuna professeur kwenye article doke collège electoral pengele konvokele election décembre ina aya iraka fo dekreba temu kela surasutina seka vote me neka jatimnela
gouvernement et professeur qui a fait la même, mais qu'est-ce qu'il a dit à Glan, il y a tout ce qu'il a fait.
Tu veux dire?
Il y a tout ce qu'il a fait, Mouna. Mali, Fatmata, je vais vous dire Fatmata, il y a un militaire ou Baden, il y a un Javi, il y a un Javi, il y a des opérations. Il y a un Javi, il y a un Javi, il y a un Javi, professeur Coco vote à vote de procuration c'est qu'à quel mais cela voudrait dire que aux options que l'on aurait de Douma et ça pour moi c'est anticonstitutionnel
Mona
parce que ni et de toi des opérations à bureau de vote c'est qu'à quel des opérations si la vie qui d'aller en fin fait un néné militaire néné stationné les bé donc la loi m'oblige à faire une vote de procuration pour moi ça c'est anticonstitutionnel. Donc, mais ça capte mon temps, parce que c'est comme si il est mort forcé qu'à d'autres d'offres. Votre par procuration est une namarastrade. Namarastrade, donc. Fatma Tadam, Rara, la Choukoumina, militaire Tchamambe, ou Loussalino. Et puis, votre procuration n'est même pas démocratique. Parce qu'il ne veut pas voter Choukoumina, n'est-ce pas qu'à voter Mouma, il n'a qu'à pas voter. Donc, vraiment, ne veut pas qu'au Kumar et mais à Kato Kenga et Kramoroma. Et je ne voulais pas intervenir, mais réponds-y. Mais ça, à quoi fait cette alibi?
Ote basi, ambanini, docteur Fomba fe, aka, ajodoni, folo, amena antege di Kasima, alebna temeni, dorokun kiwaria ye. Kasim alebna wala wala likanye, kuba kuba mouni kerani, dorokun temeni, kondala, ambe Kasim Traore lame. Kasim?
Kunafuni damne ni mauludi yena mali alemin kara alamsa kadugje jumala ni nye karamogo mume anga jamana kona na ubela jele nye kira taluni bara uke wajulu sifa Usman Sherif Marani Aidara aleni ansar dili mau ulutume sadi vensi marsila shala bayaya Aidara aleni iwasado shabatrena kuminkat mau ulufi ni nye farukuye aletume maru kuna tela bandugu dumia alefuna ni falajeka ubulutume nyambulu sufi Bilal Jalo ale tume stado Modibo Keita la medine kura kaufi kafara bato munu nkara misiru kwa naula zavyo ale duga odo munu nkara yasa katanu segi kirama minye akabange niko niso jira irafambe la jilefe ministeri mime bato kuhu kuna anga jamana kono anijino kuhu ingina wali ale kwa niye munu munu saloke ni yoron numbela jirina chorno Umar As Jalo aya dantike
anye wajuni yoron ulaje kakaramu ulame uye kuma minufo Kumau bi jamana makubwa dila. Wale kuna na nyufu kuwale nyumando jamana kuntiki El Hajj Ibrahim Boubacar Keita tola. Bari jamana makubwa ben kumana, jamana makubwa yafa kumana, jamana makubwa badenya kumana, jamana makubwa chesiri kumana. Donc anye ni kumau mude muda, anye ni nyufu kani kumau defu, mimba tu malide, kura uni ndisu, kura uni fasoka, kura uni dina majigi.
Nasra orefe, ministeri mime anga jamana kono ni aleka bara beneno kirikoma. Ale walan semen ni kalo in kile mwa ani konoton. Mumadu Ismail konatea ira akasemen kona na kafo. Ni nye rasbach ale kirili minkera kurdapel maufe. Nuya ira kafo ka not sega mine kweye akabara bla kunye. Ale bolo, jamana nyema ukoni uluyu wasadu. Ueleka fangala kanyine jamana ale tabuloko. Mumadu Ismail konate ale walan semen ni kofe. Mie jamana kunjiki Ibrahim Boubacar Keita ye, ministeri soye uyata ka kalfa Amidu Yunusa Maigala. Ale maistra kore mintu mesegana fiyabola. Kiri bolo konna na adone no kosebe, sabula ay kiritika barake ka damne duguma fosanfe. Kunu mwo fitrima gen watila, ayera ka foye general Moussa Cinco, ni aleni Amadu Aya nununye fagandra kili barake mnyanfe san bafla anitaru fla marsikalola. Kale fanaye walan sebe kabo surasyala. General Moussa Cinco, ministeri miye kalafiluko bela jilenye nebo san bafla anitaru saba. No sababu ya tu Ibrahim Boubacar Keita kera jamana kunchiye anele bumbo okuna. Moussa Cinco fana bela jirema adonga afo mamindo surasimindo akalane no kosebe. Sabula ayaka kalange fransika ufi. Aka walan sebe mfleni sebe mkwa nana ayaka iraka afo abinana labenke miye jamana kunchiye kalatae kiseno ula. Mali aleni lagine franchela takarla furuba mugulae. Miye lagine donzo uye ulu kwani ni maldiondo kana nyana. Sanu mwara mbe nye ule nika ufi kangaba ale marala. anga finitigi nani de nitura ala ani jamanadenw chama. Ministri mime anga maraka mabalu kukuna noe chama iwer kulibali kata se General Salif Traore ma ulie barosiki kakunu. Tasibla uyo keka ngesi fure numa. Waliyayi uere bulo kafoko dugukolo kodo. Wasanu baro mindo fana ave mali ale jamanadeka. Furugufurugu mindana nenye uya ira kafo ulika jomina nake mali ni lagine usika nyuafa mutugo mi akola. Koronfela kiwaria na strafe. Kado jamanana minye uluka donso uye ulufana falanyuanga jokilu blibiliba do sigi senka. Yasa minye uka marabulo u. Ulakana miseka sabatitugo mi. Maunu bulo mina uka ulu kisi. Kado kana ube ajakuli mwile kwa danas ambasago. Donso udu munu nga ulika jo abela jile abike hukumu mkwanda na odonenu. Ton ere nyama oye Yusuf Tulubaye. Kele bulo mindo fana ayayira kafo bibi na aletume na bo fasoka hukumu mkwanda na. Ansera ka minisro ni doko kui na kumala pumabala odeni. Kasim Traore fewa bambara ale tola pumaku.
Officiers, sous-officiers, militaires de rang, les FAMA en bon corps.
Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eripena. Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eripena. Anga solda uye, anga derdi uye, anga polis uye, anga gendarme.
Ambafo abesena alibi biyeje mukanta ko kemefula ani durunaye anga fulibe joye anga fulibe jakite wande ambe Mustafa Jabi anga fulibe alefenaye dambele baba ambafo talibe sisoko anga fulibe numbe audi banga baro jambulo Facebook ka walma FM ka walma anyereka city ka ni www.bambara.com anga fulibe joye fenaye anga fulibe anga bi invite special ni oye Dr. Ibrahima Fomba chekele muni aya wole su anikle abena nga wole ajabi wola sisa doktor eko toko di ka kalande nga nyingala
bo kalande nga nyali jara kosele kosele ere de bo si tu konta andika kalande wole bo jine ka wode here e pour moi
kosele
donc a ka kiso jara ne kosele si tu ke a kiso mi fo akara ko ere di fona kwa afet parce que problème est mis comme chaque fois ba foko nere semenige ka foko gouvernement amena loi électorale violée gouvernement na charia respecté
tout ça veut
nous foko dans mon état parce que depuis 2016 loi électorale élection charia ya a changé ta vote anticipé doit là vote anticipé en Kanyoui, à principe Kanyoui, mais il y a principe ta action fin fenabo exigé, il vaut de que, ni mon kédron, il y a tché, il y a djassi.
Oh, mais il y a un mot, misalila, il se gaffe à Malibe Tougam Nabi, il y a un cas avec Malikolo.
Mais fin flagrant faux, militaire ou qu'à vote anticipé là.
Vous savez, en club.
Il y a un tonya, on a un 17 décembre élection là, Amel Sharia violé. Parce que pour que les militaires aient voté une semaine avant, moi je crains que il faut que les militaires aient une liste électorale qui coule d'ama. Donc il est fiché bas et ta militaire ou bévoila. Or il faut que tout aussi là, ni ma commission administrative civile n'a qu'à liste révision exceptionnelle de liste qui est au là ta militaire ou voilà au nous qu'à liste coule d'ama. Au début permet il a bureau de vote si les militaires ouais. Ou ka kan kono yoro yoro kadie iko ke. Mais o make o. Ameta election na ko mito rube vote une semaine. Mwoye re. Donc, en mito rube bureau de chikit ko jme ou dama. Pisko luka di si tou dama. Donc, gouvernement mwen ko barake depuis 2016. Gouvernement mwoke. Donc, ka foko ameta election na 17 décembre. Alors que o revision make, o pou ma mito rube vote ko jme. Votre anticipé pour ce que vous. Ou bien on met charia soso. Comme ça, militaire, vous pouvez voter ni tobe, ou bien charia soso. ne o de dénoncer. Élément flanant est mis pour que cette loi électorale qu'on pourrait que les militaires qui votent anticipés ici, le gouvernement pourrait être décret de l'État. Décret mon mot au vote, au béquet pour un mina pour fin BFFFF.
Ok, alors.
Décret ma beau, Alicine ou ma beau. Donc, à ma carrière, c'est notre gouvernement.
Nous
avons dénoncé, on a une élection le 17 décembre, on a un charia soso. Voilà, nous avons démonstration de Boudéka. On croit qu'on connaît des 600, on a un statut de militaire qui a voté.
Au
terrain, l'idéal est un militaire qui a voté au Dama. Mais pour nous qui a voté au Dama, voilà, le gouvernement qui a voté,
Ome Aristide ka Aristide aklam di sisa yani anga akuma di Aristide ma ka ebe mune fwa e tu sisa
bo lebe mi fwa e deba fongo fin na foka swa de kel kwa bon position ideal o ka gelen kwa sur le bas jati mene a yon fwa jisi d'accord vot procuration vot pa procuration fwa du bo la ou pour lui parler tellement que loi est recouvrée bête ce qu'on utilise mais on aurait des conditions ce sont faux parce que droit de voter conditions de ouf ni ne mangeait pourquoi ne pas priver qu'on ait voté qu'à procuration là donc le moment mangeait bien il sait qu'à voter mal là parce que il sait qu'il déplace ou il a droit de voter privé bonnet parce que il sait qu'à voter par procuration qu'est donc on ferait des conditions ce sont mais au cœur de il y a diminué pour que ta agamo damadama la comme militaire ou comme sini moro comme pour consoler moro on présente des bureaux de poste ni affichés ni mandataires des partis ni délégués des partis dans le monde là on est passé pour être fraude diminuée parce que fraude bas on le sait très bien.
Ujarani ambesi kena Aristide ma Aristide yana kile blagatara kumi jamani chama bambulo dakuri ndamu dola ibe mulefo
dakuri ndamu dola mepeka mufo me nga karamo phone ni jabina mais alibi ame bogo je nengare parce que a fait flamme fourni oui follow to kana ba pour moi la logistique de l'opérateur du bureau du vote ne gouvernement ko alebe ka sera gouvernement c'est quoi ou te excusier quoi 2013 là il y avait 20 à peu près 22 000 bureaux de vote au Mali. Na fora koka nene militaire fait des opérations koka votre que ne be yoro muna c'est mon droit le plus absolu maintenant bureau de vote c'est ka ke mune la a c'est ka ke parce que nene ne parti politique ou koku buka délégué au blaga ka no moko si c'est ka ta kidali bi ou bien tesali di bi ou bien menaka bi ministère ou yoro muna donc ne fait vote à anticipation à kain mais seulement if a gouvernement kan a se kache ali Amérique ya non militaire veut voter par anticipation donc vraiment ne me fait ou fait ni katoa non là ni moufle ni moukele moufle ni menani un la privation du droit de vote deux abenani namaraï mais comme n'a karamoko koko aucune situation mais parfait amedikuma bla ya non parce que c'est vrai ma wole orante na amen de ba ke pope
ujarani kusibe Aristide anga fulibi amesika na sa amekuma di ambalmake Mamadu Dukurema Dukure ka kene
anga kene
ba ebe fan mena ambalmake
me gumli ke wo mayamu e biwa na me ba de la gile fu dene nega kuma folo me mi fo
aha
ni tri apami fleka tanie
aha
Suyeni hukumye don kado, militeru fanaka yorola. Ule suyeni niga sigilu fanflala. On suyeni kile lage tondo, militeru fanflala.
Mbalmake, aketo mbalmake, aketo ban mbalmake, daluad membe bulu mba iraka foko suyeni ndivena duala. Ibiseka au daluad amawa.
Kwani katika ta kire kire na ma, na prako ma ba kile ni katika anko nala sira. Olge balula. Ni vote dans la capitale ngono est ce que ma base la route la capitale ngono est-ce que tu as
fort
donc il y a même ça ni vote que la capitale ngono est ce que ma base la capitale ngono au reste ngono ma pour vote la est-ce que tu ma base la ngono na to le capitale ngono donc ni civil na civil ka ça capitale ngono na to ba base la ngono ma bayiriga min sara kati kan kɔnɔ n'o tɔgɔ bɛ yen nɔ olu bɛ se ka voté civil fɛ k'a sɔrɔ olu talen don.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ.
O ye tiɲɛ ni fɔlɔ ye.
Ɔhɔn filanan ye jumɛn ye tɛmɛ wa filanan ye jumɛn ye.
Ne tɛ ka ɲininkali dɔ kɛ i ka IBD la ko minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'olu bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka bɛ se ka taa voté olu nɔ la. A y'o kuma fɔ ka fɛn na sisan. Mɛ o minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka mɔgɔ suwazili ani min bɛna taa voté la n'olu ma kɛ maa kelen ye o bɛ kɛ cogo jumɛn sisan.
O tɛ basi ye n balimakɛ.
Kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan.
Wayi n balimakɛ.
Maa kanu ta a bɛ se ka voté maa min ye. Ani a bɛna di mɔgɔ min ma k'a ta futa ye n'olu ma kɛ maa kelen ta o fana ye suɲɛni hukumu dɔ ye kuwa. Dɔ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ se ka voté mɔgɔ wɛrɛ. Mais a bɛna di min ma ka taga voté o bɛ se ka jagoya ka voté mɔgɔ wɛrɛ fana ye min t'ale kanu min bɛ kɛ n kan. Mɔgɔ kanu ka di.
O diyara n ye balimakɛ an ka foli bi yan an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni u nana ni u bɛ se k'u ka ɲininkali walima k'u hakilila di bakuruba la yasa an ka se ka fɛn ta hadamaden tun bɛ an ɲɛ bi la mɛ yani an ka s'i ma an bɛna kuma di Amadu Wan ma ni ale bɛ an fɛ yan Floride Tampa. Amadu Wan an tulo b'i la.
Oui bonjour.
Bonjour i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Tɔrɔsi tɛ yen.
Ba e ko togo di nin ko la.
Ne bɛ fɛ ka mun faamuya. Comme les soldats, ils donnent leur vie. Pourquoi les limitations sont là?
Ah, ok. Je vais vous dire. Je vais vous dire, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Rama, est-ce que vous
avez un peu de temps?
Oui, c'est là. Rama, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et vous avez un peu de temps, docteur Ma, Fomba.
Bon, ni docteur Fomba la na kuma munu fo ni famille tama sara la aka point de vue la mais en fait ni mbeta ka ni ngali min kala se da ani one cap ni ngali de beta famille te parce que ne tu ka famille sorda tu malion de dou mali la kana baga de dou ni boti sera c'est leur droit parce que aya ta ka fo constitue gafe ba ko non non constitution ka fo ko malien ben ni si sera voti sa e ki kan ka voti c'est un droit malien ben ni si sera voti sa ne ka voti mais pourquoi ni voti sur nyana no asoro o militaire no amba do le banga la kana sabati la achamante soro bamako asamante soro o dugu ko na na ka nga voti ke bureau de voti nuna pourquoi vote par anticipation manga ke odi et puis en quoi est-ce que onuka boit par anticipation de Mali seria gafé djoulé en fait ne te kasiko o de famia depuis ma été ka logique mina la depuis où il communique en ne te kasika logique sera ko nana donc ne so ko ngini ngali de ke fait national ne re hapé nana personnellement soit on ka boit de ke boit par anticipation hein soit ni ni ya Maria Beseka Duma par exemple ni ne sorda fi ni ne tiano ni boiti kuma sira ka tro ni tiano nga mogo subanti ndale me mogo mina o ka sika ta boti ni place la
o besaria
ni na ka nga ke tinto
o besaria kona ka ba me amena ambe kuma di docteur Mani o e Fomba e Fomba ni ngali mu keri la sisa e ko togo di ni kola da kunya da malola
voilà donc de ne fait ka ni mbora kuma na mbalama musu mbora kuma na sisa e ma pongo vote anticipation de sharia sosore le mot fort, le code, le charia sera sous le vote par anticipation prévoit. Le gouvernement a une condition pour les réaliser. Donc, dans l'élection comme ça, quand les conditions sont réunies, les charia sont réunies au défaut.
Oh mais wani ya ningali ke ko muni la ningiren tembe sigi sarda suka ulu munu mitaka kata unindi jamana ye parce que ukakuma ba irade ka fo olu bolo vote par anticipation kuna nga to sina akana ke si santai ebe David Mendi
bon bebe jadi mendi vote anticipation kuina parce que ne habla en relation élection mouku prévoyant le pour 17 décembre donc ne le analyse de pwe ngo bon nantara 17 décembre élection na gouvernement qui fait ka vote par anticipation condition réunie neta article b de kouye mo donc les élections nous nga sou ko tu pour que gouvernement nga condition créé pour que vote anticipation réglé c'est au défaut
mais jamana
est pour ningo
ouais jamana est rebe wati na ko sisa ni la kana balia ta ka la jamana de selen ka ka marabuli jamana fambe ka al ni vote anticipation ko ka be ke bi e ka jete menela
a fo jamana kelen filɛ ka ni yɛlɛma mun kɛ ni ma fisa ni vote anticipation ye wa parce que jamana dɛsɛlen don k'a ka mara boli jamana fan bɛɛ kan lakanabaliya ka ca yɔrɔw la e bolo ni ma fisa ni vote anticipation ye wa
yɛlɛma ya
wa yɛlɛma mun kɛra
oui parce que non yɛlɛma mɛna kɛ wa yɛlɛma min kɛra
mun mɛna kɛ pomme olu yɛrɛ sɔnna a ma mɛ a bɛ sena ka taa assemblée la yɛlɛma mun bɛna kɛ
voilà ne kɔni dalen bɛ min na ni élection min prévalait maintenant pour avril 2018. N'a pas été aux élections là. Tant que les conditions nous marient, le gouvernement tient la condition de réunir, il vaut mieux qu'on attaque statut que là. Donc on a le droit de modifier. Parce que les militaires ont voté, conditions, même à la procuration utilisée, pour moi, il faut que tout le monde a voté. Parce que votre place est organisée où il est. Conformément à la loi électorale. Au début, on a problème de poser. Le gouvernement de vote anticipé, le gouvernement n'a pas la charia qu'on a eu. Donc, il y a un gouvernement qui a la charia qu'on a eu. Le gouvernement a affirmé très bien qu'il a eu un affaire. Donc, maintenant, il y a un bois là. C'est que, aller dans les mains là, à ce moment-là, c'est qu'à la condition réunie, il y a un coup de. Parce que, dans ma condition réunie, à mes charia ce soir, à mes élections là, les militaires qui ont voté, par anticipation parce que c'est caché matériellement pour les mieux
Ojarani alibi jamuka abesena amba fada majaranya na kana tayoro la sisa ame shaka aleka farikulunya je ulame ulambe soraka temeni barwe shaka anklubila
dis ida kuna foni ina fokafu farafina sentolantanya mgo ya so ya la ni chwa mina Mali Sénantolanta Fédération Secrétaire Régionale et Mali Club Nani Torochi, Minou Benaouni Rota, Kafouka Nyongodaouna, Ligila, Stade Malien de Bamako, Ani ASRL de Bamako, Kafoula, Djuliba Asse, Ani 11 créateurs de Nyarela, Club Nani Toro Dira, Araba Temene, Novembre Kalot Limboane Konanton, Kakon, Kafouka Donko Folenye, No Dantunye, Novembre Kalot Libisawa, Alamisa Temene, Kunafunu Yaira, Confédération secrétaire régionale Insinsi, c'est le championnat Djadou de Kan, Kadakan, Nina championnat Balele Nofolo, Amasika Kunche, Kasaba Bouyake, Nyon Famia Balia, Ama Kunche, ni Coupe du Monde, Russie Bafelentan Seki, au tirage au sort Kerakun Djuma, décembre Kalot le Folo San Bafelentan Olonfla, Antolantan Obe Damine, juin Kalot le Tan Nani San Bafelentan Seki, Russie Djamanakan. Farafina jamana duru de bino nirota kene kan, jinyan jamana besa wani flatela. Jamana dantrile fle grupu korona nan, grupu A, Rusi, Arabi Saoudite, Egypt, Uruguay. Grupu B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Grupu C, Fransi, Australie, Peru ani Danmark. Grupu D, Argentine, Islande, Croatie ani Nigeria. Grupu E, Brésil, Suisse, Costa Rica ani Serbie. Grupu F, Allemagne, Mexique, Suède et Corée du Sud. Groupe G, Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre. Groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. VOA Bambara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selidou.
Officier. Sous-officiers, militaires de rang, les FAMA Amboko.
Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eripena. Ambena tota wa dumo do la kahina ula.
Amba fo biye jamukan tako keme fula aniduru nae anga fuli anitanuni obe kase Dr. Ibrahima Fombama ni ale saria donsoye mumbe kalanke mali sanfe kalansola bi ana alebe barola we jamana kelinuka waleya mutani ka sardasu ka vote ni okumbeke doko kunkele ya ni mokoto utache yelema mbena duyo ula anga bibaro abo odika anafaye mundi akolola mundi abena sekana mundi se jamana duma krenkrelela finitugu kalata nataina uri la sisa ambe kumadi Adama Jarama amba nyinafe na makama basi kumu jemukanto mwacha jarake ego tukudi
ne kwali abarikala ya amba uko kwa wali nyumando
anyala kafuji
jamana inde tuko dola amen kaloni jamvani na marani hafida kisingale ya titu amit dwo digata alaka anyu mwa
ami
ali bila ka amit dwo ke munu ngo kuye mapate ka to masake dadi alau ta alakili ni fama no munu me ni fama no wala no ni nde ukate ma de ta ubuya ka pakande ta me uma ko tita alaka pamana
me jarake bi babu la eko togodi ni yele mamun dona la e ka jatela e akai
bi mamun dona la wallahi anyena ko ka tafa to yele ma to do ko to an da yele ma ire to ni an ta amata yele ma ko ma polo
Ujana yako sebe.
Amidwa dega alaka salamu ni manga mali dunye.
Ame.
Amu ni metabuki na wala hala au sarasi sora au sarasi. Ajeka joro mali la tumwe na troko mali dunye rebe fasu joro na kia a sisi ni yoroma. Wala hala tibora ni la boli ke. Nga kere mali marabau mali marabau mali tibau dobi kui. Anga wala utaze pandan kan lafya kie. Ni kimi ibar ikabaga mara tebi ibu ikabaga na tiba mara inala majanga bi $2 be
ujana ni jarake anga fuli bi ambe aketuni ni kife jamukan tomancha tuguni ambe aketuni ke jarake fe karanyara ko itu nyi ngali munuke da kunya telmana ibe kotogori yasa anga kuma labandi docteur ma
ni kunya nyi ngali munuke ne kongo surasuga bodan question wi abama wi abama mukama Mwe abama ni sangafuli lawa. Mwe kuhu ni mingali huku yengani mingali.
Inama kima basi, dakune tilmana ayafoku, ambe ni wakati ni mna lakanabali ya oye afoloye. Aleka jatila, ode kama guvernema ye abama. Yasa ukwaseka vote ni mgoto ye. Amafoka foku vote anticipation kufemu doka mai. Me aka jatila akuku lakanabali ya bala. Aniniye jamana taka alajabi, beba doku amano. Donc ay mu fo ngal lam se ga mu fo wi wa e ko togo di tuguni karanyara
salamu ngala ne sunu go muna o tika bot par progression mo muna o tika go ke halna to bot anticipation o go ke mami muna mo tika bot par progression fana ke utma
ujarani ambe kuma di docteur ma docteur ni mo la ban e comme je mu kan to mata o la be soro ki ga kuma la ban da ma e ko togo di karanyara kan ni ngal la
Voilà, il y a une minute. Parce que Ali, votre anticipation glanée, Charia Kumba permet toujours votre par anticipation ou quoi voter par procuration. Donc, votre par procuration, vous mettez à quai, Ali vote anticipé là quoi.
Officier, sous-officier.
Mais on y a failli quoi. À plat de tir à quai. Mais, n'est-ce qu'on a fait un plat pour Charia Kumba. À follow me. Élection est boîte d'accord, 17 décembre. Mais en bas, j'ai dit, décret de l'élection est fixé. Donc, normalement, pour que l'élection est boîte, ma décret est de l'élection est à modifier. Mais il y a un décret matin, communiqué de l'élection pour que l'élection est boîte. Oui, pour le mien, il y a un problème. Deuxième problème, il y a un problème. Il y a un problème qui est modifié. Il y a un problème. Il y a un vote anticipation suppression. Donc, avec la loi électorale modification est là.
Rapport.
Mais pour l'MB et pour le gouvernement, au CDAO qui a engagement. Parce que CDAO, quand l'IB Sharia et loi électorale modifiée, quand la modification a été.
Docteur Anglobila?
Voilà, c'est le chef au dernier moyen pour dire que là, il faut les Sharia qui a modifié. Dans les 6 mois, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que
Ujana kusebe Dr. Anga Fulibie ni ala sonama ni kudamine ni amena sika na munke kofetuguni Anga Fulibie anga biyambite Dr. Ibrahim Fomba ni tunye mulibu dambele kabini Etazuni amba fota kukeme fulani biduruna au kambe penzi famao anga Fulibie wawe
Anka kaka mune ke wala sa kundeme, beki ere nininga, ambeka ere nininga.